าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn.Knew. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it.See you again.
I'll tell you
when I see you again.
First, you both go out your way, and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way, yeah.Every road you take will always lead you home. Oh, oh. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Yeah.
Yeah. When I see you again. See you again. Yeah. Yeah. Yeah.
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ IT Update ค่ะประจำวันศุกร์นะคะศุกร์ที่เท่าไรศุกร์ที่19สิงหาคมค่ะวันนี้นะคะมีข่าวนี้มาบอกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะมีงานมหกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ค่ะก็เสียงประมือนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่18เมื่อวานนี้นะคะหญิงก็ไปถ่ายทำมานะคะเห็นมีหลากหลายกิจกรรมมากนะคะบูธเป็นร้อยบูธนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาจัดนิทรรศการนะคะให้ชมกันแล้วก็รวมไปถึงหลายกิจกรรมเลยนะคะที่เปิดให้ผู้ชมงานเนี่ยเข้าไปทดลองนะคะเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จะบอกว่าสนุกมากค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยนะคะรวมทั้งนะคะจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศกว่า100หน่วยงานนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็มีพวกภาพวาดนะคะหรือว่าเป็นภาพของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะคะรวมไปถึงการนำเสนอถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานช่างงานออกแบบแล้วก็การต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองของพระมหากษัตริย์ของเรานะคะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างในปีนี้นะคะก็จะได้มีการแสดงเรือใบฝีพระหัตถ์จำนวน2ลำก็คือเรือซูเปอร์มดหรือว่า AX7 แล้วก็เรือเวคา2โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้เชิญเรือใบฝีพระหัตถ์ทั้ง2ลำมาจัดแสดงด้วยนะคะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูกันถ้ามีเวลาว่างนะคะบอกอยากจะบอกเลยนะคะว่ายิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขาจัดอยู่ที่เมืองทองธานีจัดตั้งแต่ชาเนเจอร์ฮอลล์2ถึงฮอลล์8นะคะเมื่อวานนี้เดินครึ่งวันก็เดินไม่ครบค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบสนุกอะคือถ้าลูกหลานใกล้ๆเนี่ยคือจะพาไปแล้วนะคะพาไปแน่นอนค่ะมีกิจกรรมที่เหมือนกับว่าเอาเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ไปปลูกฝังเขาอะให้เขามีแนวคิดเป็นนักคิดที่มีเหตุมีผลในแนววิทยาศาสตร์นะคะก็ไปดูว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยก็เป็นเรื่องที่อยู่กับเราทุกวันนี้แหละนะคะเราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละอย่างท่านผู้ฟังนะคะฟังวิทยุได้ยินเสียงของหญิงใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยเรามองเห็นทำไมเราถึงมองเห็นสายตาเราไปเจออะไรหรือว่าโดนคลื่นนะคะคลื่นแสงยังไงบ้างนะคะหรือว่าการเดินทางของแสงนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหนะคะอยากจะบอกว่าสนุกสนานจริงๆนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีบูธของทางผู้ที่รักเรื่องของดาราศาสตร์นะคะก็คือจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะเขามายกนะคะยกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทดลองทางด้านดาราศาสตร์นะคะให้มาน้องๆเนี่ยให้น้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ร่วมทดลองไปด้วยกันว่าเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะการโคจรของดวงจันทร์นะคะที่โคจรรอบโลกแล้วก็รวมไปถึงโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์อะไรกันขึ้นบ้างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งดวงดาวนะคะที่อยู่ห่างไกลจากโลกเรานะคะดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเนี่ยในระบบสุริยะเนี่ยห่างไกลจากโลกเรามากหลายล้านกิโลเมตรแต่ว่าพอได้มาส่องกล้องโทรทัศน์นะคะหรือว่ากล้องส่องดาวเนี่ยที่มีกำลังขยายหลายๆเท่าเนี่ยเราจะเห็นอะไรบนพื้นผิวของดาวแล้วก็การศึกษาเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยก็ยังบอกอะไรเราอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มาของเราเองหรือแม้กระทั่งในอนาคตเนี่ยเราจะไปไหน อันนี้นะคะมันก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะที่ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วนะจะทำให้เรารู้สึกแบบอินมากนะคะหรือว่าหญิงอินเองก็ไม่รู้ แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวมีเทปนะคะจากคลิกให้ปังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ออกอากาศกันไปนะคะเกี่ยวกับการเข้าไปชมงานแล้วก็ไปทดลองงานไปทดลองกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะไปบูธของสดร.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติไปบูธของจีสตานะคะไปทดลองเล่นเหมือนประมาณว่าเนี่ยเมื่อเราอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะคะร่างกายของเราจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่บูธของนักนิติวิทยาศาสตร์ค่ะมีพี่ๆจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะคะมาแนะนำเทคนิคในการเป็นนักสืบนี่เวลาที่เราดูหนังใช่ไหมคะดูในซีรีส์สืบสวนสอบสวนของฝรั่งใช่ไหมคะก็จะมีการสืบสวนหาเบาะแสนะคะร่องรอยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีการสืบยังไงบ้างมีเบาะแสยังไงบ้างอันนี้เขาก็พาไปดูค่ะว่ากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มีความสำคัญในชีวิตของเราด้วยนะคะซึ่งทางของงานนี้นะคะก็จะได้มีการให้ผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็เปิดใ น้องๆจากหลายๆโรงเรียนหลายๆสถาบันการศึกษารวมไปถึงผู้สนใจทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปชมงานได้เลยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเขาก็ไปดูได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงนะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะพาไปดูนะคะพาไปทดลองแล้วก็พาไปสัมภาษณ์กับพี่ๆนักวิทยาศาสตร์ประจำแต่ละบูธนะคะเริ่มกันที่บูธของสดร.กันเลยค่ะ
ด้วยค่ะและที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือซุ้มของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสดร.ค่ะเอาใจผู้ที่รักเรื่องของดาราศาสตร์หรือว่าเรื่องของดวงดาวกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะผู้ที่มาชมค่ะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะนะคะคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษแม้กระทั่งวิชาศาสนาเนี่ยสำคัญกับเรายังไงแล้วก็จับต้องได้ไหมค่ะพี่แจ็คสุภาเริศคฤหานนท์นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์และก็เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์จากสดร.ค่ะเย้ค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอพี่แจ็คโอกาสดีมากเลยนะคะที่สดร.บอกว่าปีนี้จัดกิจกรรมเอาใจผู้ที่ฉันชอบดาราศาสตร์เพราะว่าปีนี้ปีแห่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรามากมายเลยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราธีมของเราของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเราก็ยกเกี่ยวกับเรื่องดาวเคราะห์มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาพลาดโอกาสที่ได้ดูดาวเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารใกล้โลกดาวพฤหัสดาวเสาร์ก็ดีซึ่งหลายๆคนที่เราประชามพันไปก็อาจจะพลาดโอกาสวันนี้เราเลยจำลองการสังเกตการดาวเคราะห์เสมือนจริงด้วยกล้องโทรทัศน์จริงๆ
ค่ะ
เราดูนี
้
ครับไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นกล้องที่มีทางยาวโฟกัสค่อนข้างสูงเนี่ยละเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการดูวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่ไกลๆดังนั้นเราเลยใช้กล้องโทรทัศน์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็เวลาเด็กๆดูเนี่ยก็จะจำลองเหมือนกับอย่างกล้องตัวนี้เราให้ดูดาวอังคารเด็กๆจะได้เห็นดาวอังคารพื้นผิวแล้วก็ขั้วน้ำแข็งบนดาวอังคารเลย
ไปส่องดูเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างคะจะให้พี่แจ็คแนะนำอ
ันนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับข้างในเราจะเห็นเป็นอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเราจะเห็นเป็นดาวอังคารนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะมีเหมือนกับขั้วน้ำแข็งขาวๆอยู
่ค
่
ะ
ก็เด็กๆเวลามาดูก็จะเห็นว่าผิวดาวอังคารเป็นยังไงแล้วขั้วน้ำแข็งมันเป็นยังไงนะครับก็ดูดาวเสาร์ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยเด็กๆจะเห็นวงแหวนของดาวเสาร์เลย
โอ้น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนะคะว่าดาวเสาร์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหค่ะคุณผู้ชมคะส่องมาแล้วนะคะเห็นชัดเจนค่ะเกี่ยวกับลักษณะของดาวเสาร์นะคะที่เขาบอกว่าเป็นราชาแห่งวงแหวนค่ะเห็นวงแหวนชัดเจนค่ะ
ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแค่150ซม
เอามาย่อส่วน
เอามาย่อส่วนแล้วข้อดวงอื่นเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูทางนู้นกัน
ไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม
อันนี้เราก็ทำสเกลจริงมาแล้วว่า150ซมขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าดาวพุธศุกร์โลกดาวอังคารพฤหัสเนี่ยขนาดมันจะเล็กจิ๋วขนาดไหนเอาไปดูกัน
เทียบสัดส่วนดูซิโลกของเราจะเหลือขนาดไหนเนี
่
ย
มาดูโลกเรามีเท่านี้เอง
อ๋อ
นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเราไปดูดาวพฤหัสบดีที่เราบอกว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์แค่110เซนระบบสุริยะเราเนี่ยมีดาวเลิกดวงนึงก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งใหญ่มากๆและเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์แต่ละดวงมันเล็กนิดเดียวเองเวลาการเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าอุปราคาไม่ว่าจะเป็นจันทรุปราคาหรือว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร
อันนี้ก็จำลอง
ให้อันนี้จำลองได้อย่างเช่นการเกิดสุริยุปรา
คา
เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกมาเรียงอยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาทีเนี้ยไอเงาที่มันพาดผ่านโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราดูตรงนี้นะครับเรามาดูที่บนโลกนี้เราจะเห็นว่าดูเงานะฮะดวงจันทร์พาดผ่านไปก็จะเห็นเงา
เห็นเงา
พาดผ่านโลกไปก็จะมีแค่บางส่วนบนโลก
สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทยประมาณอีก50ปีใช่ไหมคะถ้าเป็นเต็มดวง
ก็ประมาณ2613 11เมษายน2613
50กว่าปีค่ะหนูจะรอดูวันนั้นค่ะพี่แซ็คอยู่ด้วยกันมั้ยคะ
เราต้องรักษาสุขภาพ
รออยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปส่วนต่อไปค่ะที่จ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้กับคุณผู้ชมได้มาร่วมกันบ้างคะ
ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของจำลองสถานการณ์นะคะที่เราจะขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศหรือว่าสถานีอวกาศค่ะแบบเหมือนเสมือนว่าเรามีสภาวะไร้น้ำหนักค่ะ
ก็คือในห้องนี้นั่นเอง
ใช่ใช่ค่ะ
พี่คุณน้อยพาเราไปดูหน่อยค่ะค่ะพาเราไปอยู่ในสภาวะไร้น้ำหน
ัก ใช่ใช่ค่ะลองขึ้นมาขึ้นด้านนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศนะคะอยู่ที่ศรีราชาชื่อว่าสเปซไปเรียมเพิ่งเปิดครั้งปีแรก
ก็ชมกันได้เห็นบอกว่ามีอะไรยิ่งใหญ่นะ
ใช่ใ
ช่อวกาศ
ใช่ค่ะ
อวกาศให้เราได้ไปสัมผัสจริงๆเลย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคะที่ใกล้ตัวเราเราก็มีความสำคัญอย่าง GPS ที่เราใช้เปิดใช้กันอยู
่ใช่ค่ะ
ที่สร้างเป็นงานหนึ่งที่มีการช่วยพัฒนาให้มีการใช้งานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพก็มีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะใส่ชุดธรรมะทะแมงแบบนี้นะคะก็มาอยู่ที่บูธนักนิติวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญกับเรามาก
ได้ครับ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งถ้าเราจะแกะรอยว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้บ้างเราจะทำไงบ้างคะ
ก็ลงไปเลยครับ
ปั๊บ
ปาดไปปั๊บนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีรอยอาจจะไม่เราอาจจะไม่เห็นชัดตอนนี้นะครับจากนั้นเราเอานะครับแป้งนะครับกับผู้กันตอนนี้มันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่คือแบบว่าแค่เขาเห็นว่าพื้นฐานมันเป็นแบบนี้แต่จริงแล้วมันมีอะไรที่มันมากกว่านี
้ครับต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดรอบคอบมากกว่านี้แต่ว่านี่ก็เป็นพื้นฐานนะคะที่อย่างน้อยก็ให้เยาวชนค่ะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะนะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะที่มีหลายร้อยกิจกรรมนะคะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ค่ะทั้งหมดจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายให้เยาวชนไทยนะคะเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะและกิจที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานนี้นะคะทางคุณพิเชษฐ์ดุรงค์เขาเบโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็กล่าวถึงมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559นะคะที่บอกว่างานนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากอย่างเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการจัดแสดงแมลงชนิดใหม่นะโดยการค้นพบนักวิจัยไทยซึ่งสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามให้อย่างเช่นมดทหารเทพาจากยูนนานประเทศจีนค่ะตั๊กแตนคูหารัฐที่ค้นพบที่จังหวัดนครราชสีมาผีเสื้อรัตติสิรินค้นพบที่จังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของ Thailand 4.0 ค่ะครอบคลุมผ่านทางเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะอย่างเช่นโรงภาพยนตร์4มิติที่มีความก้าวหน้าไปมากเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะโดยทุกปีที่ผ่านมาก็มีผู้ไปชมงานนี่ปีละกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากมาโดยตลอดโดยเฉพาะจากเด็กและเยาวชนที่ให้ความสำคัญให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราเนี่ยไปปลูกฝังเขานะคะให้มีแนวคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไม่เฉพาะแค่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นหรือว่าเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่ว่ามันยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองเปิดโอกาสให้กับชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับประเทศชาติเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะค้นหาต่อไปเป็นความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะเพราะว่ามันมหัศจรรย์มากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเอกภพของเรานะคะรวมไปถึงข้อดีของ วิทยาศาสตร์ก็คือความรู้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากมีการค้นพบที่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุผลที่ดีกว่าหรือว่ามีเหตุผลที่มาลบล้างกว่านั่นก็หมายความว่าเออเนี่ยความรู้ที่เรารู้กันอยู่กันปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้หรืออาจจะผิดหรือว่าอาจจะมีทฤษฎีใหม่หรือว่ามีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นที่เราต้องศึกษากันต่อไปก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนุกจริงๆเลยนะคะก็เข้าไปชมได้นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะที่ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้แหละเรียบไปค่ะถึงวันที่28สิงหาคมตั้งแต่9โมงถึงทุ่มตรงเลยค่ะก็พาน้องๆไปดูค่ะว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแถมสนุกด้วยนะคะแม่เสียดายนะคะตอนเด็ก ตอนเด็กนี่เรียนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาศาสนาอะไรเงี้ยนะคะก็แบบรู้สึกแบบหัวไม่ไปทางนี้ค่ะแต่ความจริงพอโตขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าเออเรื่องแบบนี้นะคะเราทิ้งไม่ได้คือเราจำเป็นต้องเรียนรู้นะคะโอเคแหละถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่แบบเก่งเลขคำนวณสูตรสมการที่ซับซ้อนหลากหลายได้แต่ว่าก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานนะมันก็ยังเป็นความรู้ที่เรามาใช้ในทุกๆวันนี้แหละนะคะแต่เราไม่รู้เองว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะคะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆท่านแหละนะคะก็หันมาสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนาะแล้วก็ตื่นตัวกันมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนอกจากนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยงานนี้นะคะก็จะมีพวกการแสดงนะคะนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยขออภัยค่ะการแสดงนวัตกรรมนะคะหลากหลายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกนะคะยานพาหนะนะคะที่มีการพัฒนาให้มีสมรรถนะการขับขี่ที่มากขึ้นด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีเรื่องของการจัดกิจกรรมล้อไปกับที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีหลากหลายพื้นที่ก็เข้าไปดูกันได้ค่ะตามสถาบันการศึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติค่ะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทรานะคะก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นด้วยนะคะแนะนำค่ะแนะนำ เอาละค่ะมาดูจากเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะมาดูเรื่องของ IT กันบ้างนะคะเรื่องของ Google ค่ะเขาบอกว่าทำไมต้องเป็น Google Duo นะคะหลังจากที่ประกาศต่อชาวโลกเมื่อกลางปีว่ากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันวิดีโอคอลใหม่ถอดด้านที่ชื่อว่า Duo ค่ะล่าสุดทาง Google จุดพลุเปิดใช้งานทั่วโลกพร้อมเพรียงกันรวมถึงประเทศไทยในนัยยะสำคัญมากมายที่ซ่อนเอาไว้ใต้จุดเด่นของ Duo นะคะที่อาสาเป็นผู้ช่วยให้การสื่อสารแบบเห็นหน้าระหว่างต้นสายและปลายสายที่ใช้อุปกรณ์คนละค่ายก็ทำง่ายขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการท้าชนคู่แข่งทุกสถาบันการันตีว่าไหลรื่นมากค่ะค่าย Google หรือ Apple เนี่ยเป็นบริษัท IT ที่แข่งขันกันมานานในสังเวียนอุปกรณ์พกพา Apple โชคดีค่ะที่ออกหมัดเด็ดด้วยอุปกรณ์ชื่อกล้อง iPhone จนสามารถครองตลาดใหญ่ได้สำเร็จแน่นอนค่ะว่า Google เนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะโตกลับด้วยการรับคมระบบปฏิบัติการ Android นะคะพร้อมกับเปิดตัวแอปพลิเคชันสตรีมใหม่นะคะที่มีความยืดหยุ่นกว่าเพื่อให้สามารถทำงานกับอุปกรณ์ที่ครอบคลุมมากกว่าแอปพลิเคชันของ Appleการเปิดให้ทั่วโลกใช้แอปพลิเคชันวิดีโอคอลใหม่นะคะที่ชื่อว่า Duo อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจึงเป็นการขีดเส้นใต้ของ Google ค่ะถึงความพร้อมในการเป็นคู่แข่งบริการ FaceTime กับ Apple นะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันวิดีโอคอลที่ Apple สงวนไว้ให้ชาว Apple ด้วยกันเนี่ยเขาเอาไว้ให้คนที่ใช้แค่ iPhone ใช้เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Duo เนี่ยเขาบอกเลยว่าฉันเปิดกว้างให้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone สามารถโทรหากันได้แบบเห็นภาพวิดีโอได้อย่างเสรีความเสรีนี้ก็ทำให้ Duo ถูกมองว่ามีโอกาสสูงค่ะที่จะครองใจผู้ใช้ iPhone ด้วยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอื่นของ Google ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Maps นะ Google Photos แล้วก็ Google Docs ที่มีผู้นิยมใช้งานมากกว่า Apple MapsPhotos แล้วก็ Notes นะคะเนื่องจากว่าสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Mac PC ระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็อุปกรณ์ Android และ iPhone ด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะ Google ระบุในแถลงการชัดเจนแม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยถึงชื่อ Apple ค่ะโดยบอกว่าผู้ใช้จะไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนหรือว่าปลายสายจะใช้อุปกรณ์ประเภทไหนชนิดเดียวกันหรือไม่แต่ว่าความกังวลนี้เองค่ะก็ทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะเมื่อการสำรวจครั้งล่าสุดก็พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งในสหรัฐไม่เคยใช้วิดีโอคอลบนอุปกรณ์พกพาเลยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุทธศาสตร์บนสูงสุดที่ Google วางเอาไว้นะคะเบื้องหลังการออกแบบแอปพลิเคชันที่หลายชนิดเนี่ยก็สามารถจะดึงดูดใจผู้ใช้ iPhone ให้หันมามอง Android บ้างแล้วก็เหตุผลเพราะว่า Google เนี่ยตั้งใจออกแบบแอปพลิเคชันของตัวเองให้ทำงานได้ดีกว่าอุปกรณ์ Android ค่ะ ก็เลยทำให้จุดนี้นะคะมีผู้ที่ชอบใช้งานแอปพลิเคชัน Google ไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ Apple มากนักนะคะ Oh my gosh นะเนี่ยถ้าเป็นแบบสาวของ Apple เนี่ยก็ดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอะมีทั้งเลือกที่หลากหลายไม่เฉพาะจำกัดแค่กลุ่มของคนที่ใช้ iPhone เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นของอันนี้ไม่ได้เชียร์ใครนะแต่ถ้าเป็นของ Google ก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะตีตลาดทำให้ครอบคลุมหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้านะครับโดยเฉพาะแบรนด์ของพวกอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone นี่แหละนะคะหรือว่า iPhone Windows Phone หรือว่าต่างๆเนี่ยครับเขาสามารถที่จะทำในครอบคลุมมากกว่านะคะตีคู่แข่งปล่อยหมัดเด็ดออกมาเลยทีเดียวนะคะคุณนิก ฟ็อกซ์ประธานฝ่ายบริการกลุ่มสื่อสารของ Google ค่ะร่วมงานกับ Google มานานถึง13ปีเนี่ยบอกว่าวิดีโอคอลเนี่ยควรที่จะเปิดกว้างสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหาร Google เขาระบุว่าหากเราสามารถวิดีโอคอลกับคนรู้จักได้แค่ครึ่งเดียวก็แปลว่าบริการนี้กำลังถูกจำกัดอย่างมากดูเหมือนว่า Apple เนี่ยจะไม่เดือดร้อนอะไรกับความเคลื่อนไหวของ Google เลยนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณลุงทิมคุก CEO ของ Apple ก็ให้สัมภาษณ์ว่าอัตราผู้ใช้ Android ที่เปลี่ยนมาใช้ iPhone นั้นสูงสุดในรอบ9เดือนแต่ว่าน่าเสียดายค่ะที่ไม่มีการเปิดเผยจำนวนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเนี่ย Duo เนี่ยน่าจะเป็นฮีโร่ที่กู้วิกฤต Google เพราะว่าอีกหนึ่งความหวังของ Google ในการแทรกตัวเข้าสู่อ้อมใจผู้บริโภคในฐานะเครื่องมือสื่อสารเพราะว่าหลังจากประสบความสำเร็จเป็นพลุแตกของ Google ในการบุกตลาดอีเมลในปี2004ก็คือ Gmail เนี่ยนะคะ Google เนี่ยไม่สามารถเสนอเครื่องมือแชทหรือบริการรับส่งข้อความสนทนาที่ครองใจวัยรุ่นในยุคที่อีเมลลดบทบาทลงได้อย่างโดดเด่นเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ Google มีแอปพลิเคชันด้านการแชทมากกว่า5บริการที่ยืนของ Duo ในจักรวาลแชทของ Apple นั้นถูกวางเอาไว้ใน Hangout พี่ใหญ่ๆของน้องๆที่เน้นกลุ่มผู้ใช้องค์กรบริษัทให้การพูดคุยผ่านทางวิดีโอก็ทำได้พร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขณะที่ Duo ก็เน้นบริการวิดีโอคอลแบบเป็นคู่1ต่อ1นั่นเองก็เหมือนกับการใช้ FaceTime ของ iPhone นี่แหละเอาละค่ะเรื่องนี้จะมันแล้วก็สนุกขนาดไหนนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณที่มาค่ะจากทางผู้จัดการรายวัน360องศาด้วยนะคะเอาวันนี้นะคะเอาเรียกน้ำย่อยก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจนะคะก็จะมีพี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตายว่าพี่ๆจากวิทยุไทย PBS ค่ะก็มาเล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ IT นะคะในทีอัปเดตฝากติดตามกันด้วยนะคะให้ผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยมณีนาฏอ่อนพันนา